Хэнүүн баяр хүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Levitikosy na fisoronana. Ankehitriny isika ry mpiaino ajaina dia mamaky ny bokin'ny Levitikosy, ilay boky fahatelo ao amin'ny Testamenta taloha, antsoina koa hoe boky fahatelon'i Mosesy. Atreto dia voavakintsika ny fizarana voalohany ireo fanatitra Levitikosy toko voalohany hatramin'ny toko fahafito sy ny fizarana faharoa Arona sy ireo zanany natokana ho mpisorona Levitikosy toko fahavalo andinin'ny fahafolo. Dia hiditra amin'ny fizarana fahatelo ary izao sika lalàna momba ny fanadiovana sy ny fanamasinana. Levitikosy toko faharakambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo sy toko fahafito ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Levitikosy toko faharakambin'ny folo. Andriamanitra masina, vahoaka masina, ny sakafo ny vahoaka. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, izao no fihinanareo amin'ny biby rehetra ambonin'ny tany, izay biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika izy no ho fihinanareo. Kanefa amin'izay mandinika sy mivaky kitro dia izao kosa no tsy ho fihinanareo, ny rameva satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivaky kitro, maloto aminareo izy, ary ny hiraka satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivaky kitro, maloto aminareo izy, ary ny rabitro satria mandinika ihany izy nefa tsy mivaky kitro, maloto aminareo izy, ary ny kisoa satria mivaky kitro ihany izy ka misaraka tsara ny kitrony nefa tsy mba mandinika izy, maloto aminareo izy. Ny henan'ireo tsy ho fihinanareo ary ny fatiny tsy ho kasihinareo akory, zava-maloto aminareo ireny. Ary amin'izay rehetra ao anatin'ny rano dia izao no ho fihinanareo, izay rehetra misy vombony sy kirany ao anaty rano, na ao anatin'ny ranomasina na ao anatin'ny ony no ho fihinanareo. Fa izay rehetra tsy misy vombony sy kirany kosa, na ao anatin'ny ranomasina na ao anatin'ny ony, na amin'izay rehetra mihetsiketsika ao anaty rano sy amin'ny zava-manana aina izay ao anaty rano, fa havetavetana ho anareo ireny. Eny, ho fahavetavetana aminareo ireny. Tsy ho fihinanareo ny nofony ary hataonareo zava-betaveta ny fatiny. Izay rehetra tsy misy vombony na kirany ao anaty rano dia ho zava-betaveta aminareo. Ary izao no ho zava-betaveta aminareo amin'ny vorona ka tsy ho fihinanareo fa zava-betaveta izy, ny volotora sy ny gipa sy ny ankoay ary ny papango sy ny voromahery isan-karazany, ary ny goaika rehetra isan-karazany, ary ny ostritsa sy ny tararaka sy ny vorondrika sy ny hitsikitsika isan-karazany, ary ny vorondolo sy ny manarana sy ny vorondolo lehibe, ary ny ibisa sy ny sama, ary ny volotora madinika sy ny vano sy ny vanobe isan-karazany, ary ny takidara sy ny manavy. Ny zava-mandaly rehetra izay manana elatra sady mandeha tongotra efatra dia ho zava-betaveta aminareo. Nefa izao kosa no ho fihinanareo amin'ny zava-mandady izay manana elatra sady mandeha tongotra efatra, dia izay manapingitra ambonin'ny faladiany itsipihany eo amin'ny tany. Amin'ireny dia izao no ho fihinanareo: ny valala isan-karazany, ny solama isan-karazany, ary ny argola isan-karazany, ary ny hagaba isan-karazany. Fa ny zava-mandady rehetra izay manana elatra sady mandeha tongotra efatra afa-tsy ireo dia ho zava-betaveta aminareo. Dia ireo no ho zava-maloto aminareo, ary izay rehetra mikasika ny fatiny dia haloto mandra-paharivan'ny andro. ary izay rehetra mitondra ny fatiny dia hanasany fitafiny ary haloto mandra-pariva ny andro. Ny biby rehetra izay mivaky kitro nefa tsy mba misarakitro tsara sady tsy mandinika dia ho zava-maloto aminareo. Haloto izay rehetra mikasika azy, ary izay rehetra mandeha amin'ny faladiany amin'ny biby rehetra izay mandeha tongotrefatra dia zava-maloto aminareo. Haloto mandra-pahariva ny andro izay rehetra mikasika ny fatiny, ary izay rehetra mitondra ny fatiny dia hanasan'ny fitafiny ka haloto mandra-pahariva ny andro. Ho zava-maloto aminareo ireny. Ary izao no haloto aminareo amin'ny biby izay mandadina mikisaka amin'ny tany: ny kionkiona sy ny totozy ary ny sitry isan-karazany, ary ny anaka sy ny koaha sy ny letaha sy ny ometa ary ny tana. Ireo no maloto amin'ny biby rehetra izay mandady na mikisaka. Izay rehetra mikasika ny fatin'ireo dia haloto mandra-pahariva ny andro. Ary izay rehetra ilatsahan'ny fatin'ireo, na fanaka hazo, na fitafiana, na hoditra, na lasaka, izay mety ho fanaovan-javatra na inona na inona, dia haloto ka tsy maintsy atao anaty rano izany, ary haloto mandra-pahariva ny andro izy voadio. Ary ny amin'ny vilany tany rehetra izay ilatsahan'ny fatin'ireo dia haloto izay ao anatiny na inona na inona, ary ny vilany dia ho vakinareo. Ary ny hanina fihinana rehetra izay asiany rano sy ny fisotro rehetra izay sotroina dia haloto koa, na tamin'ny fanaka inona na tamin'ny fanaka inona. Ary haloto izay zavatra rehetra ilatsahan'ny fatin'ireo, na fanendasana na vilany mirakotra, dia ho vakivakiny izany. Fa maloto ireny ary ho zava-maloto aminareo. Kanefa ny loharano na ny lavaka famirindrano izay misy rano be dia hadio ihany, fa izay mikasika ny fatin-javatra eo no haloto. Ary raha misy fatin'ireo latsaka amin'ny voan-javatra famafy izay efa hafafy dia hadio ihany izany. Fa raha misy voan-javatra nalona tamin'ny rano ka ilatsahan'ny fatiny dia ho zava-maloto aminareo izany. Ary raha misy maty izay biby fihinanareo dia haloto mandra-pahariva ny andro izay mikasika ny fatiny. Ary izay mihinana amin'ny fatiny dia hanasan'ny fitafiny ary haloto mandra-pahariva ny andro. Ary izay mitondra ny fatiny dia hanasan'ny fitafiny sady haloto mandra-pahariva ny andro. Ary ny zavatra rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany dia ho zava-betaveta aminareo ka tsy ho fihinana. Izay rehetra mandady amin'ny kibony sy izay rehetra mandeha tongotra efatra ary izay rehetra maro tongotra dia ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany dia tsy ho fihinanareo fa zava-betaveta ireny. Aza mametaveta ny tenanareo amin'izay biby mandadina mikisaka, ary aza mandoto ny tenanareo aminy mba tsy hahaloto anareo izany. Fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo, dia manamasina ny tenanareo ka dia ho masina ianareo satria masina aho. Ary aza mandoto ny tenanareo amin'izay zavatra mandadina mikisaka amin'ny tany. Fa izaho no Jehovah izay nitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egipta mba ho andriamanitrareo, ka dia ho masina ianareo satria masina aho. Izany no lalànany amin'ny biby sy ny vorona sy ny zava-mananaina rehetra izay mihetsiketsika ao anaty rano, ary ny zava-mananaina rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany mba hanavahana ny maloto sy ny madio, ary ny biby izay ho fihinana sy ny biby izay tsy ho fihinana. Andriamanitra masina, vahoaka masina, ny lalàna momba ny fanadiovana. Levitikosy 20:10. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha misy vehivavy manana anaka ka tera-da dia haloto hafotoana izy, tahaka ny andro fahalotoany raha marary ny fadimbolana no hahalotoany, ary amin'ny andro fahavalo dia ho forana ny zaza, ary 30 andro no hitoeran-dra vehivavy amin'ny rany izay mahadio azy. Tsy hanendry zava-masina izy na hiditra amin'ny fitoerana masina mandra-pahatapitry ny andro fidiovany. Fa raha terabavy kosa izy dia haloto tapabolana tahaka ny tamin'ny fahalotony ihany koa, ary 6 andro no hitoerany hidiovany amin'ny rany izay mahadio azy. Ary raha tapitra ny andro fidiovany ny amin'ny zanany na lahy na vavy, dia zanak'ondry ray iray taona no halainy ho fanatitra dorana sy zanaboromailala na domoina ho fanatitra noho ny ota, ka hoentiny eo anoloan'ny varavarany tranoilay fiaonana ho eo ampisorona ireo. Ary izy hanatitra izany eo anatrehan'i Jehovah ka hanao fanavotana ho andra vehivavy, dia hadio tamin'ny fandehanany rany izy. izany no lalàna ny amin'ny vehivavy terada na terabavy. Ary raha tsy tratrany ananany ny zanak'ondry de hitondra domoina roana zanaboromailala roa izy, ny anankiray hatao fanatitra dorana ary ny anankiray kosa hatao fanatitra noho ny ota. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho andra vehivavy de hadio izy. Andriamanitra masina, vahoaka masina, ny abokana kisarisary ny ota. Levitikosy toko fahatelo ambin'ny folo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Aaron ka nanao hoe, raha misy mamotsina eo amin'ny hoditry ny nofon'ny olona, na misy manakopery, na misy mifaritra mangirana, ka eo amin'ny hoditry ny nofony tahaka ny habokana izany, dia hoentina ho eo amin'ny Aaron mpisorona izy, na ho eo amin'izay ray amin'ny mpisorona zanak'i Aaron. Koa raha zahany mpisorona ny aretina eo amin'ny hoditry ny nofo ka efa niova ho fotsy ny volo eo amin'ny aretina ary efa lalina noho ny hoditry ny nofo no fijerin'ny aretina dia habokana izany. Ary raha zahany mpisorona izy dia hataony hoe maloto. Fa raha misy mifaritra fotsy mangirana kosa eo amin'ny hoditry ny nofony nefa tsy lalina noho ny hoditra no fijeriny azy ary tsy niova ho fotsy ny volony dia hatokany mpisorona toerana hafotoana iday marary. Ary raha zany mpisorona amin'ny andro fahafito izy ka hitany fa tsy mitombo ny aretina sady tsy manitatra eo amin'ny hoditra dia hatokany toerana hafotoana indray izy. Ary raha zany mpisorona indray amin'ny andro fahafito izy ka hitany fa matromatroka ny aretina sady tsy manitatra eo amin'ny hoditra dia hataony hoe madio izy, manakopery ihany izy ka hanasany fitafiana izy dia hadio. Fa raha nanitatra teo amin'ny hodiny kosa ny manakopery taorina ny nisehony tamin'ny mpisorona ny amin'ny fanadiovana azy dia iseho amin'ny mpisorona indray izy. Ary raha zahany mpisorona izy ka hitany fa manitatra eo amin'ny hoditra ny manakopery dia hataony hoe maloto izy, habokana izany. Raha misy habokana amin'ny olona dia hoentina any amin'ny mpisorona izy. Ary raha zahany mpisorona izy ka hitany fa misy mamotsina fotsy eo amin'ny hoditra sady efa niova ho fotsy ny volo ary misy nofo mangena ena hita eo amin'ny mamotsina dia habokana efa ela teo amin'ny oditry ny nofony izany ka ataon'ny mpisorona hoe maloto izy. Tsy atokany toerana akory izy fa efa maloto. Ary raha mipoipoiza mihitsy eo amin'ny oditra ny abokana ary manenika ny oditr'ilay marary hatramin'ny lohany ka hatramin'ny tongony na aiza zahany mpisorona ary zahany mpisorona ka hitany fa manenika ny tenany rehetra ny abokana dia hataony hoe madio ilay marary. Fa efa niova ho fotsy avokoa izy ka dia madio. Fa raha misy nofo mangena ena miseho eo aminy dia haloto izy. Ary raha zahany mpisorona ny nofo mangena ena dia ataony hoe maloto izy. Fa maloto ny nofo mangena ena, habokana izany. Ary raha miova ny nofo mangena ena ka tonga fotsy, dia hankeo amin'ny mpisorona izy. Ary raha zahany mpisorona ilay marary ka hitany fa tonga fotsy ny aretina, dia ataony mpisorona hoe madio izy fa efa madio. Ary raha misy fery sitrana eo amin'ny oditry ny nofo ary misy fotsy mamotsina eo amin'ny olatry ny fery na misy olamena dia iseho amin'ny mpisorona izy. Ary raha zahany mpisorona izy ka lalina noho ny hoditra no fijeriny azy ary efa niova ho fotsy ny volony dia ataony mpisorona hoe maloto izy. Habokana efa mipoipoitra eo amin'ny fery izany. Fa raha zahany mpisorona izy ka hitany fa tsy misy volo fotsy eo ary tsy lalina noho ny oditra izy sady matromatroka ihany dia hatokany mpisorona toerana hafitoana izy. Ary raha nanitatra mihitsy teo amin'ny oditra izany dia hataony mpisorona hoe maloto izy. Habokana izany. Fa raha tsy mitombony mifaritra mangirana ka tsy manitatra dia fa maimaizany eo amin'ny fery izany ary hataony mpisorona hoe madio. Ary raha misy mainy hafo eo amin'ny oditry ny nofo ary hitany may ka mitarehiky olamena ary zahany mpisorona ka hitany fa efa niova ho fotsy ny volo eo amin'ny toerany mifaritra mangirana ary lalina noho ny oditra no fijeriny azy dia habokana efa mipoipoitra eo amin'ny may izany ka ataony mpisorona hoe maloto. Habokana izany. Fa raha zahany mpisorona izy ka hitany fa tsy misy volo fotsy eo amin'ny mifaritra mangirana ary tsy lalina noho ny oditra izy sady matromatroka ihany dia hatokany mpisorona toerana hafotoana izy. Ary raha zahany mpisorona amin'ny andro fahafito izy ka nanitatra mihitsy teo amin'ny oditra izany dia hataony hoe maloto. Habokana izany. Ary raha tsy mitombo ny mifaritra fotsy mangirana ka tsy nanitatra teo amin'ny oditra fa matromatroka ihany dia mamotsina eo amin'ny may izany ary hataony mpisorona hoe madio izy fa fahamaimaizana ihany izany. Ary raha misy lehilahy na vehivavy manana aretina eo amin'ny lohany na eo amin'ny saokany ary zahany mpisorona ny aretina ka lalina noho ny oditra ny fijeriny azy ary misy volo madinika tomamitamo eo dia hataony mpisorona hoe maloto izy. Olona kongonina izany dia habokana eo amin'ny loha na eo amin'ny saoka izy. Fa raha zahany mpisorona ny kongonina ka tsy lalina noho ny oditra no fijeriny azy nefa tsy misy volo mainty eo dia hatokany toerana hafotoana ilay olona kongonina. Ary raha zahany mpisorona ny aretina amin'ny andro fahafito ka hitany fa tsy nanitatra ny aretina ary tsy misy volony tomamitamo eo ary tsy lalina noho ny oditra no fijeriny azy dia hiaratra izy fa ny misy ny aretina tsy ho aratany. Ary hatokany mpisorona toerana hafotoana indray ilay olona kongonina. Ary raha zahany mpisorona amin'ny andro fahafito ny kongonina ka hitany fa tsy nanitatra teo amin'ny oditra ny aretiny ary tsy lalina noho ny oditra no fijeriny azy dia hataony mpisorona hoe madio izy ary hanasany fitafiana izy dia hadio. Fa raha nanitatra teo amin'ny oditra mihitsy ny aretiny rehefa natao hoe madio izy dia ho zahany mpisorona izy ka raha hitany fa nanitatra teo amin'ny oditra ny aretina dia tsy hitady ny volo tomamitamo intsony ny mpisorona efa maloto izy. Nefa raha hitany fa tsy mitombo ny aretina ka misy volo mainty maniry eo dia sitrana ny kongonina ka madio izy ary hataony mpisorona hoe madio. Ary raha misy lehilahy na vehivavy mifaritra mangirana eo amin'ny oditry ny nofony dia mifaritra fotsy mangirana ary zahany mpisorona ka hitany fa misy mifaritra fotsy eo amin'ny oditry ny nofony mangirana nefa matromatroka dia aretina mamentipentina fotsy ny poipoitra eo amin'ny oditra izany. Madio izany. Ary ny amin'ny lehilahy mihitsa ambolon-doha dia sola ihany izy ka madio. Ary raha mihitsana ny volony eo ambonin'ny andriny dia mazava ray ihany izy ka madio. Fa raha misy aretina teramena sady fotsy na eo amin'ny loha sola na eo amin'ny mazava ray dia boka mipoipoitra amin'ny loha sola na amin'ny mazava ray izany. ary raza any mpisorona izy ka hitany fa teramena somary fotsi ny famontsy ny aretina eo amin'ny loha sola na eo amin'ny mazava ray tahaka ny fisehony habokana eo amin'ny oditry ny nofo de lehilahy boka izy ka maloto hataony mpisorona hoe maloto tokoa izy eo amin'ny lohany ny aretiny ary ny amin'izay efa boka mihitsy de lamba tritra ny hofitafiny ary hirakaraka ny volony de hisarim-bava izy sady hiantsoantso hoe maloto e maloto e amin'ny andro rehetra izay harariny amin'izany aretiny izany de haloto izy eny maloto izy de hitoetra mitokana ka eny ivelan'ny toby no hitoerany amin'ny fitafiana izay misy habokana na fitafiana volon'ondry na fitafiana rongony sy izay ho tenany na izay ho fahany na rongony na volon'ondry ary ny oditra na izay zavatra natao tamin'ny oditra raha maitsomaitso na menamena amin'ny fitafiana ny aretina na eo amin'ny oditra na eo amin'izay ho tenany na izay ho fahany na eo amin'izay zavatra natao tamin'ny oditra de habokana izany ka haseho amin'ny mpisorona ary ho zahan'ny mpisorona ny aretina ka hatokany toerana fotoana ilay zavatra misy azy ary raha zahany ny aretina amin'ny andro fahafito ka nanitatra teo amin'ny fitafiana ny aretina na teo amin'izay ho tenany na izay ho fahany na teo amin'izay zavatra natao tamin'ny oditra de habokana maso zany ka de maloto de ho dorana ny fitafiana na izay ho tenany na izay ho fahany na volon'ondry na rongony na izay zavatra natao tamin'ny oditra izay misy ny aretina fa habokana mafo zany ka de ho dorana amin'ny afo ary raha mizaha azy ny mpisorona ka hitany fa ny aretina tsy nanitatra teo amin'ny fitafiana na teo amin'izay ho tenany na izay ho fahany na teo amin'izay zavatra natao tamin'ny oditra de hasain'ny mpisorona ho sasana izay misy izany ary hatokany toerana hafotoana indray izy ary rehefa voasasy izy de ho zahan'ny mpisorona indray ny aretina ka raha hitany fa tsy niova tare ny aretina na de tsy nanitatra aza dia maloto izy ka ho doranao amin'ny afo aretina mafy zany na amin'ny atiny na amin'ny ivelany fa raha mizaha azy ny mpisorona ka hitany fa matromatroka ny aretina rehefa voasasy izy de sory no afaka amin'ny fitafiana ny misy izany na ho afaka amin'ny oditra na ho afaka amin'izay ho tenany na izay ho fahany ary raha mbola misy miseho amin'ny fitafiana indray izy na eo amin'izay ho tenany na izay ho fahany na eo amin'izay zavatra natao tamin'ny oditra de aretina mipoipoitra zany ka ho doranao amin'ny afo izay misy izany ary ny fitafiana na izay ho tenany na izay ho fahany na izay zavatra natao tamin'ny oditra izay ho sasanao raha afaka taminy ny aretina de ho sasana fanondrony izy ka de hadio izany no lalànany amin'ny habokana eo amin'ny fitafiana volon'ondry na rongony na eo amin'izay ho tenany na izay ho fahany na eo amin'izay zavatra natao tamin'ny oditra hanaovana azy hoe madio na hanaovana azy hoe maloto natolotry ny bibliothèque chrétienne média productionnao teo ny fandaharana enoiny baiboly raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45 averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45 dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona misaotranao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Jésus, notre sauveur.